rekomendācijas, kas tika pieņemtas ar domas lēmumiem līdz šim brīdim, kā arī daži papildinājumi, kam nebija atsevišķi lēmumi, par ko es pastāstīšu nedaudz vairāk. Lūk, tas ir palielināts neparedzētiem gadījumiem, kas tika saņemti vēlēšanu komisijai par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai. Līdzekļi tika piešķirti no rezerves fonda, šobrīd tika atgriezti, jo valsts budžets ir kompensējis. Ir palielināti līdzekļi projektu realizācijai, arī komunālās saimniecības pārvalde atgriež priekšfinansējumu, kas tika piešķirts Zivju fonda finansētā projekta īstenošanai kā priekšfinansējums. Šobrīd līdzekļu projektu realizācijai mums ir precizētais plāns 143 tūkstoši. Un līdzekļu neparedzētiem gadījumiem jau ir 62 tūkstoši atpakaļ atgriezts. Lūk, tad palielināt maksas pakalpojumu ieņēma pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajiem centram sakarā ar pensiju indeksāciju, kas šogad notiks mēnesi ātrāk, septembrī. Un līdzekļi tiek novirzīti arī pakalpojumu sniegšanai. Tad pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajiem centram ir saņemta valsts kompensācija par Ukrainas civiliedzīvotāju izvietošanu sociālās sociālo par nu, pakalpojumu sniegšanu ilgstošās sociālās aprūpes iestādē 2169 eiro apmērā un saņemta valsts budžeta kompensācija 12584 eiro apmērā par izmaksātajām COVID piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā izmaksātajām piemaksām personālam par darbu pandēmijas laikā. Ir vēl arī piešķirta līdzekļi 130 tūkstošu eiro apmērā komunālās saimniecības pārvaldei sekojošās programmās atkrituma apsaimniekošanā 37305 eiro pilsētas teritoriju ikdienas sanitārās uzturēšanas ielu uzkopšanai, nepieciešamā kaisāmā materiāla cenu sadārdzinājuma izdevumu sekšanai, tāda budžeta programmā bioloģiskā daudzveidība un ainavu aizsardzība, lielā stropu ezera dienvidu daļas piekrastes tīrīšanai 45859 eiro. 28000 eiro apmērā palielināta programma pilsētvides svētku noformējums, Ziemassvētku elementu remontiem un uzstādīšanas darbiem. Kā arī kohēzijas fonda bioloģiski noardāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveidošana, būdarbu sadārdzinājuma un 19590 eiro. Šie izdevumi tiks sekti no kultūras pārvaldes iekonomētajiem līdzekļiem Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā sakarā ar to, ka ir beidzies pasākums un konkurss, kā arī kultūras pārvaldei iekonomētie līdzekļi pilsētas svētku ietvaros pasākumu optimizējot pasākumus. Un ir palielināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 98516 eiro apmērā. Šādi ir grozījumi. Un kopumā ieņēmuma daļa tiek palielināta kopš gada sākuma par 5078000. Lielākie ieņēmuma palielinājumi ir valsts budžeta transferti, kas tika saņemti investīciju projektu īstenošanai un kompensācijas Ukraiņu bēgļu uzturēšanu pašvaldībā. Lūk, izdevuma daļa tiek palielināta uz 5698000 eiro saskaņā ar pielikumiem. Un Finanšu komitejā tika uzdots uzdevums sagatavot informāciju par budžeta izpildi. Viņa ir pievienota gan budžeta ieņēmuma daļas palielinājuma un izdevuma daļas izdevuma ir pievienota. Ja kādi jautājumi lūdzu.
Jā, Līga, pakomentējiet lūdzu to, ka sporta pārvaldei izdevumi ir samazināti par 95000.
Tā sporta pārvaldei, jā, viņiem dažādām programmām.
kaut gan pasākumiem viņi
tie bija pie gada. Tā. Jā, sporta pasākumiem. Tā, viņam tika palielināta apropriācija Latvijas čempionātam airēšanā un samazināti samazināta bija dotācija hokeja klubam Daugavpils 145 tūkstoši eiro apmērā. Tās tādas lielākās pozīcijas. Ņemot
vērā to, ka lielā komanda nestartēja, startēs mazā komanda uz skolas māsas.
Bet tas bija jau aprīlī lēmums bija tādi grozījumi.
Paldies.
Daži jautājumi par to pielikumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām. Tur, kur procentuāla izpildē drusciņu pārsniec 30%. Tas ir, piemēram, ekonomiska darbība, pašvaldības teritoriju maļaukļu apsaimniekošana, atpūta kultūra un reliģija. Lapuse varētu
tas ir
pēdējā lapuse pielikumā, ko jūs sagatavojat par izpildi. Otra lapas pusi pielikumā. Izdevumi atbilstoši funkcionālam kategorijam.
Mm-hmm.
Ekonomiska darbība 32%. Pašvaldības teritoriju mājokļu apsaimniekošana 31%.
Jā, šie ir izdevumi pēc funkcionālām kategorijām un šobrīd ir tā, kad šajā, piemēram, ekonomiskā darbība, tas ir lielākoties investīciju projektu īstenošana un ceļu remontu darbi, jo tie ir sezonāli darbi un tikko aktīvā sezona ir tikai kā 3 mēneši. Un tā izpilde, tāpēc viņi iekavēs. Tie ir būvniecības darbu dēļ, jo sezonāls raksturs.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana?
Tā arī projektu īstenošana. Lielākoties.
Mājokļu apsaimniekošanu un teritoriju pašvaldības kā katru.
Nu, mājokļu
kā tas ir saistīts ar projektu? Ja?
Nē, tur arī Eiropas projekti ir, bet mājokļu apsaimniekošana tas noteikti vienkārši nav samaksāts par otro ceturksni, varbūt nav samaksāti rēķini visi par teritoriju uzkopšanu.
Atpūta kultūra un reliģija.
Tur ir ļoti liela izdevuma Ziemassvētkiem, kas būs rudenī, vasarā, tagad šobrīd pavasarī. Pirmkārt bija pandēmija, bija pasākumi ļoti optimizēti, un lūk, es jau tikko ziņoju, kad arī pilsētas svētku ietvaros ļoti nooptimizēti pasākumi ir mazāk, un daļa pasākumi ir ziemā, rudenī to līdz sāksies.
Labi, tad nākošo pozīciju izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Procentu izdevumi, pamatkapitāla veidošana.
Jā, pamatkapitāla veidošana, tā arī ir būvniecība, ielu remonts un Eiropas projektu īstenošana, kas ir būvniecības darbi, kam ir sezonāls raksturs, tas, kas ir ceturtā funkcija, kas bija iepriekš, par ko mēs runājam, kad rēķini būs sākot ap septembri, oktobri.
Labi, paldies.
Lielākoties.
Skiņšakums, lūdzu. Jā, vēl jautājums. Daugavpils futbola skola. Pieaugums 2343 eiro saistīti ar izdevumu sekšanu, tā skaitā atlīdzībai. Bet mēs zinām, ka principā viņiem uz gada beigām noteikti būs ekonomija, jo dotajā momentā izdevumus, kas saistīti ar transportu, sec bērnu vecāki. Kā tas saistīts kopā?
Nu, es nevarēšu paskaidrot.
Valoņa kungs varētu komentēt.
Mēs taču zinām, ka tagad izdevumus uz transportu.
Jā, tā varētu to, ka bija dzīvenā prasīts līgums. Pareiz?
Nē, jautājums.
Par kādu tieši vecāku segumu pozīciju?
Mēs runājam par dalību satiencībās.
Ņemot vērā to, ka biedrībai nav noslēgts līgums.
Nu, jā, jā, bet nu, līga par ekonomiju būs.
Nu, varbūt, jā.
Uh-huh. Mēs tad dodam viņiem pieaugumu.
Šodien iedevām rīdien paņemsim.
nu, futbola skolai un visām sporta skolām, kā arī visām izglītības iestādēm, viņiem tie palielinājumi, tie nelieli ir arī ar aprīļa apropriāciju, viņiem bija vienreizējas piemaksas pedagogiem par izglītības pakalpojumu nepārtraukt.
Nu, tas mazliet savādāk par tām piemaksām. Es domāju, ka varētu detalizētāk sagatavot informāciju Škiņķa kungam, jo viņš kādreiz bija tajā darba grupā ar Goloviņa kungu sakarā ar tā līguma noslēgšanu, ko nekādīgi nevar panākt no tās biedrības. Un tad arī, es domāju, tad rakstveidā varētu vairāk informācijas arī kolēģiem iesniegt. Nu, tad es piekrītīšu. Laulībā vainīgi ir abi. Labi. Vai ne? Vienmēr? Labi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lai paldies debatēs. Aicinu atbalstīt vēlējumu projektu, kas būtu par. Pret. Tā. Pašpaškungs. Paldies.
Paldies.
Paldies. Par, jā. Paldies. Škiņķapungs. Paldies. Lēmums ir pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums. Lepinskas kundze lūdzu.
Labdien, godotie deputāti. Lūdzu izskatiet un atbalstiet lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2019. gada 10. oktobra lēmuma numurs 609 par galvojumā sabiedrībai ar ierobežotu atbildi par Daugavpils ūdens. Jautājums tika izskatīts un atbalstīt finanšu komitejas sēdi.
Deputātiem ir jautājumi, Škiņķa kungs.
Jā, vai pareizi sapratu, ka mēs grozam vienīgi aizņēmumu izmaksas termiņu no jā. 31. augusta uz 11. decembri.
Jā, tieši tā.
Paldies. Paldies, deputātiem, vēl ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais darba kārtības jautājums, Ifimova kungs, lūdzu.
Tā, labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils zobarstniecības poliklīnika pamatkapitālā. Jautājums iepriekš tika izskatīts un tika atbalstīts finanšu komitejā.
Jā, paldies. Papildus, respektīvi, mēs pieškam finansējumu vēl diviem topošiem zobārstiem. Jā?
Jā.
Paldies. No deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātē atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Savieļevas kundze lūdzu.
Cienējam deputāti lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Latvijas politiski represēto apvienība no budžeta programma sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un piešķirt biedrībai 317 eiro un 63 centus, lai biedrības biedri varētu braukt uz ikgadējo tikšanos ar saviem liktiņa brāļiem ikšķilē 13. augustā. Parasti mēs šos braucienus atbalstam.
Paldies, ka deputātam ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 21. gada 29. jūlija lēmumā 497 par Daugavpils pilsētas pašvaldības pastāvīgo komisiju ievēlēšanu un papildināt šī lēmuma 5. punktu ar vārdu Aleksandrs Presņikovs, ievēlot Aleksandru Presņikovu par pašvaldības dzīvojumu māju, privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisijas locekli.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Kuzminas kundze lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu par grozījumu daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Priedīte maksas pakalpojumu centrādī. Jautājums tika skatīts sociālo jautājumu, finanšu komitejās un tika atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums. Daina lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalsta projektam. Daugavpils cietokšņa 8. bastiona labā flanga kazemātu jumta atjaunošanas būvprojekta izstrāde. Jautājums tika atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejas un finanšu komitejas sēdē.
Paldies, tad kādam ir jautājumi, debatas, aicinu atbalstu projektu projekta, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākušais dēļ lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas grozījumiem starp Daugavpils valstpilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām. Arī tika atbalstīts komitejas.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debatas, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalsta projekta Daugavpils sociālā dienas tēkas vides pieejamības nodrošināšana, īstenošanai un līdzekļu piešķiršana no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Atbalstīts sociālajā komitejā, saimniecības un attīstības un finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums. Kuntes kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes vienības artilērijas ielā 32F Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta nākušais.
Par zemes vienības artilērijas ielā 38 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības artilērijas ielā 41 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Par deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20 Daugavpilī bez atlīdzības nodošanu valsts īpašumā.
Par deputātiem ir jautājumi. Debatēs, Igor, lūdzu.
Tas. Par ko? Par,
tas ir valsts īpašums, kas kādēja.
Ko mēs pārņēmām.
Jā, un tagad mēs viņu atrodam atpakaļ.
Izmantošanas mērķis bija vienkārši vienīgi izglītības programmas realizēšana. No deputātiem ir jautājumi vēl. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 25. No 8. 2016. Lēmumā numur 446 par speciālistam izīrējumās dīvojumās telpas statusa noteikšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils domas 2021. Gada 11. Februāra lēmumā numur 81 un 2022. Gada 31. Marta lēmumā numur 183.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Papildu jautājums par dzīvokļu īpašumu neapdzīvojamās telpas numur 1B parādes ielā 15. Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma sveikšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Igor, lūdzu.
Kādam nolūkam minētas, ja izmantos šo telpu?
Nemāku pateikt, kādam nolūkam. Mēs viņu pārdodam, nevis iznomājam ar kaut kādu īpašu mērķi. Mēs viņu neizmantojam jau daudzus gadus.
Mēs sapratām, bet tas ir daudz dzīvokļu dzīvojamā māja.
Nu, līdz ar to viņam ar to jārēķinās, protams.
Nu, labi. Ko viņi tad darīs? Sija.
To var pajautāt. Sija bija pieņemts lēmums par atsevināšanu un 14. Aprīlī lēmums ir bijis vienbalsīgs, un šobrīd ir rezultāti attiecībā uz izsoli. Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalstīt.